Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Derisa Kosova është në kërkim të nënkryetarit të listës serbe Milan Radojičić, ai dërgon videomesazh për popullatën serbe nga Leposaviçi. Nisin kor jeshirjet në Kosovë, paralajmërohet furnizim më i kufizuar dhe çmime të larta. Parlamenti Evropian voton sot raportet për Kosovën dhe Serbinë. Mbi 47 policë të lënduar në protestat kundër propozimit francez në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia e Kosovës duhet të arrestojë nënkryetarin e listës serbe Milan Radojičić nëse ai gjendet në territorin e Kosovës. Kështu tha për Radio Evropa e Lirë prokurori i prokurorisë themelore të Ferizajt Rasim Aloku, teksa konfirmoi se urdhër arrestin ndaj Radojičićit lidhur me rastin Brezovica është ende në fuqi. Radojičić i është drejtuar publikut përmes një videomesazhi nga rrethina Leposaviçit, që është një nga katër komunat në veri të Kosovës e banuar me shumicë serbe. Në këtë video ai tha se terrorin mbi popullatën serbe ka nisur. Populli tim në veri dhe të gjithë serbëve dua vetëm t'ju them, por edhe atyre të tjerëve, këtu jam, jam kthyer dhe ju e dini se çfarë do të thotë kjo, sepse nga këtu nuk ka kthim, rroft Serbia, shtoi Radojičić. Por Maloku shprehu dyshime për kohën kur është realizuar kjo video. Autoritetet duhet të arrestojnë atë. Ai normalisht ka mund të vijë, ta bëjë një postim dhe të dalë nga territori i Kosovës ose të ketë një incizim të mëhershëm dhe ta lëshojë dhe të krijojë ndonjë ndjenjë të serbët për qëllime politike. Unë asçi e besoj që ka qenë në Kosovë, por megjithatë ajo i takon rrugëve të qeverisë që të verifikojnë ato të dhëna, tha Maloku. Autoritetet në Kosovë këtë vit kanë lëshuar një urdhër arrest për Radojičićin, pasi dyshohet për ndërhyrje në rastin e njohur si Brezovica, përkatësisht për friksim të dëshmitarëve gjatë procedurës penale. Në të njëjtin rast për keqpërdorim të detyrës zyrtare është arrestuar edhe zyrtari i listës serbe, një herësh ish kryetari i komunës së Shtërpcës, Bratislav Nikolić. Në Kosovë ka filluar procesi i korrjeshirjeve. Fermerët vlerësojnë se nga ky proces nuk sigurohet kërkesa e nevojshme e popullatës së përgjithshme dhe vendi duhet të varet nga importi. Por për shkak të pushtimit rus në Ukrainë, sipas eksperteve, edhe furnizimi do të jetë më i kufizuar, rrjedhimisht çmimi do të jetë shumë më i lartë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Fermerët në Kosovë parashikojnë që nga fushata korrjeshirjeve të grurit e siguron rreth 50% e kërkesave të popullatës për ushqim. Për shkak të kushteve të pafavorshme klimatike dhe shtrejtimit të çmimit të produkteve për mbrojtjen e bimeve, ata nuk janë në gjendje të garantojnë sasi dhe cilësi të duhur. Njëherësh fermerët paralajmërojnë edhe vështirësinë në furnizimin nga importi për shkak të vazhdimit të luftës dhe bllokimit të eksporteve nga Ukraina dhe Rusia. Si Rusia ashtu dhe Ukraina janë ndër eksportuesit më të mëdha të drithrave në botë dhe lufta mes tyre ka shkaktuar çrregullimin e tregje. Procesi i korrjes së grurit në Kosovë ka filluar në fund të muajit të kaluar, bënë të ditur zyrtar të Ministrisë së Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural. Isuf Cikaç, i drejtori në Departamentin për Politika Bujqësore në këtë ministri, tha se në bazë të dhënave preliminare, sasia prodhimi do jetë brenda mesatares nga 3500 deri në 4500 kg per hektar. Ai tregon se pritet e korrën në rreth 70.000 hektar sipërfaqe të mbjellë me këtë kulturë. Por paligjura nga shoqata bujqeve prodhues të grurit të Kosovës konsideron se kjo sipërfaqe është e pamjaftueshme për nevojat e popullatës së përgjithshme.
Sipas hapave të para apo ditëve të para që ka filluar korrja, ndoshta duhet të shkon deri në 3 tonë gjysh per hektar.
Sipas të dhënave zyrtare në Kosovë, nevojat për këtë produkt për kokë banori janë 204 kg që i bie se në Kosovë duhet të harxhon 410 mijë tonë grur. Në vitin 2020, Kosova ka siguruar 321 mijë tonë grur nga 80 mijë hektar sipërfaqet e kultivuar me këtë kulturë. Të dhënat për vitin e kaluar mungojnë. Fermeri Gjafer Kasumi nga komuna Vushtri si vjet ka të kultivuar 24 hektar tokë me grur, 6 hektar me pak se vitin para prak. Për shkak të rritjes së çmimit të pleut artificial dhe derivatave të naftës, vjeshtën e kaluar ai thotë se ka zvogluar sipërfaqen e tokës me grur. Por çmimet e këtyre produkteve kanë vazhduar të rriten edhe gjatë këtij viti. Edhe Kasumi do zvogloj sipërfaqen e tokës së mbjellur me grur gjatë vjeshtës së këtij viti.
Kjo që shtohet tunda që rasin se 4 sunim lejmo.
Gruri duhet të pleherohet domosdoshmërisht dy herë. Gjatë këtij viti, 100 kg ple artificial kushtojnë 100 euro, krahasuar me vitin e kaluar kur kanë kushtuar 32 euro. Për një hektar tokë të kultivuar nevojiten deri në 300 kg ple. Kjo ka bërë që dhe çmimi i grurit në treg të jetë më i shtrejtë. Pali Gjuraj tregon se çmimi për 1 kg grur kushton 30 cent dhe kjo vlerë sipas tij nuk është e lëvërdishme për fermerët. Vitin e kaluar çmimi për 1 kg grur ka kushtuar 19 cent.
Prandaj ne i bëjmë shtet qeverisë ndërmerr hapat më të sigurt, më shpejt, sa më shpejt që të mundshme.
Imer Rusinov, si profesor në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se Kosova edhe si vjet do varet nga importi. Pasi në bazë të sasisë dhe cilësisë së grurit, ai llogaritë se gjysma nevojës së kërkesave të qytetarëve për këtë produkt nuk do përmbushet. Pushtimi rus i Ukrainës sipas Rusinovcit do shtrejtojë dhe do vështirësojë edhe më tepër furnizimin me këtë produkt.
Se unë besoj që dikun ka shtatori, përkatësi shtetori, kështë me ndo tjetë bifesh ma i lartë.
Rusia dhe Ukraina eksportojnë pothuajse 1/3 e grurit dhe elbit në botë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parlamenti Evropian voton sot raportet për Kosovën, Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën, që ishin miratuar para një muaji në Komisionin e Politikës së Jashtme. Raporti për Kosovën është përgatitur nga raportuesja Viola von Kramon, e cila ndër të tjera ka bërë thirrje për liberalizimin e vizave, ndërsa sfidues pritet të jetë votimi i një amandamenti ku kërkohet që marrëveshja gjithëpërfshirëse mes Kosovës dhe Serbisë të përfshijë edhe njohjen e ndërsjellë. Nga Brukseli raporton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Sot në seancën plenare të Parlamentit Evropian që po zhvillohet në Strasburg do të votohen edhe raportet për Kosovën, për Serbinë dhe për Bosnjë-Hercegovinën, që ishin miratuar para një muaji në Komisionin e Politikës së Jashtme të këtij institucioni të Bashkimit Evropian. Ky votim i sotëm do të pason debatin i cili u zhvilluar mbrëmë në seancë plenare për raportet në fjalë. Gjatë këtij debati, sa i përket Kosovës, dominuan thirrjet e deputetëve që të liberalizohen sa më shpejt vizat dhe të kretë përparim në dialogun e Kosovës me Serbinë, i cili zhvillohet në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Raportin për Kosovën e ka përgatitur deputetja gjermane Viola von Kramon. Gjatë fjalimit në debatin e 5 korrikut, von Kramon ka thënë se mirëpret qëndrimet e Kosovës rreth luftës në Ukrainë dhe ka bërë thirrje edhe një herë që të liberalizohen vizat për qytetarët e Kosovës. Qytetarët e Kosovës janë të vetëdijshëm po ashtu se unë personalisht dhe i tërë Parlamenti Evropian kemi ngritur disa herë nevojën për liberalizimin e menjëhershëm të vizave, gjë që është zgjatur së tepërmi përkundër faktit se Kosova i ka plotësuar të gjitha kushtet, ka thënë von Kramon në fjalimin e saj. Me përjashtim të disa deputetëve nga radhët e të djathtës ekstreme, shumica e liçvendësve kanë mbështetur liberalizimin e vizave për Kosovën dhe kjo do të jetë edhe në versionin përfundimtar të tekstit të raportit që do të votohet sot. Teksti pritet të mbetet pak a shumë ashtu siç ishte miratuar në Komisionin e Politikës së Jashtme. Në seancë plenare, sipas deputetëve, do të jetë sfidues vetëm votimi rreth një amandamenti ku kërkohet që marrveshja gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, që duhet të dalë nga dialogu, të përfshijë edhe njohjen e ndërsjellë. Kjo kërkesë ishte miratuar në Komisionin e Politikës së Jashtme, edhe pse këtë e kishte kundërshtuar raportuesi për Serbinë në Parlamentin Evropian Vladimir Bilicik, i cili është nga Slovakia, shtet që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Tani ka përpjekje që formulimi i cili përfshin njohjen e ndërsjellë si qëllim të hiqet gjatë votimit në këtë seancë plenare. Në tekstin e raportit po ashtu përsëritet thirrja që 5 vendet e Bashkimit Evropian, të cilat nuk e kanë njohur akoma Kosovën, që ta bëjnë një gjë të tillë. 5 shtetet e Bashkimit Evropian, të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, janë Spanja, Slovakia, Rumania, Çipro dhe Greqia. Nga Serbia në raport do të kërkohet që të mbështetë qëndrimet e Bashkimit Evropian ndaj Rusisë dhe agresionit ndaj Ukrainës, përfshirë edhe sanksionet që Bashkimi Evropian i ka vendosur kundër Moskës. Për deputetët, kjo është një shaj se Serbia vërtet është orientuar kah integrimet në Bashkimin Evropian. Serbia është i vetmi shtet në rajon i cili akoma nuk i ka vendosur sanksione Moskës pas nisjes së pushtimit të Ukrainës. rezolutat e këtilla të Parlamentit Evropian që në formën e raporteve individuale për vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor biratohen një herë në vit, kanë një rëndësi politike, por ato nuk janë obliguese për vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Një dit pasi Rusia mori kontrolin e rajonit të Luhanskut, guvernatori i rajonit të Donjeckut në Ukrainën lindore, Pavlo Kirilenko, bëri thirrje për evakuimin e 350.000 njerëzve. Kirilenko tha se ishte një hap i domosdoshëm për të shpëtuar jetë dhe për të lejuar forcat ukrainase të përgatisin mbrojtje në qytete përpara avancimit të trupave ruse. Ndjekim një raport nga Besmir Nenaj.
Autoritetet ukrainase i bën thirrje civilve që të largohen urgjentisht nga qyteti Slovjansku, teksa Rusia përshkallëzon ofensivën e saj në rajonin Ukrainas të Donjeckut. Në raportin e inteligjencës së datës 6 korrik të Ministrisë Britanike të Mbrojtjes, thuhet se ekziston një mundësi reale që betejë për Slovjanskun të jetë betejë tjetër kyçe në luftën për Donbasin. Zyrtarët Ukrainas thanë se Slovjansku ka qenë në shenjestrën e shumë bombardimeve ruse gjatë ditëve të fundit, ku janë shënuar të paktën 2 viktima dhe 7 persona të tjerë janë plagosur pas një sulmi në një treg më 5 korrik. Gjatë një deklarate për mediat ukrainase, Pavlo Kirilenko, kreu i administratës ushtarake rajonale të Donjeckut, tha se këshilla e tij kryesore është evakuimi i popullsisë. Kirilenko raportoi gjithashtu se ka pasur bombardime në të gjithë vijën e frontit në rajonin lindor të Donbasit, ku Rusia ka ripërqendruar përpjekjet e saj që nga dështimi për të kapur Kievin pas rezistencës së ashpër të Ukrainës. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky, duke folur në fjalimin e tij të mbrëmjes, tha se ai po vazhdon të apelin ndaj Perëndimit për sisteme të përmirësuara antiraketore, pasi alarmet e sirenave ajrore u dëgjuan në pjesën më të madhe të vendit, përfshirë në kryeqytet në Kiev. Duke folur më pesë korrik, drejtoresha e të drejtave të njeriut në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dënoi luftën e pakuptim të Rusisë në Ukrainë, ndërsa ajo kërkoi të jepet fund vuajtjeve të papërballueshme civile të shkaktuara nga pushtimi. Më shumë se 10.000 vdekje dhe plagosje civile janë dokumentuar në të gjithë Ukrainën që nga Trekuriku sipas Beçlet, e cila tha se shifra reale ka të ngjarë të jetë shumë më e lartë. Në një fjalim gjatë së njëjtë seancës, zëvendës ministri i jashtëm Ukrainës Eminet Zhaparova akuzoi Rusinë për rrëmbime në një shkallë madhore, përfshi edhe kryetarin e bashkisë së Hersonit, Ihor Kolyakov, dhe bëri thirrje për lirimin e tyre të menjëhershëm dhe pa kushte.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdoj me një blok lajmesh. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut ka bërë të ditur se gjatë protestës së djeshme janë lënduar 47 policë, 11 prej të cileve me lëndime të rënda dhe 2 me lëndime serioze. Në njoftimin e Ministrisë së Brendshme thuhet se 11 persona janë ndaluar gjatë protestave dhe se policia nuk ka përdorur as mjete piroteknike e as kimike për të shpërndar turmën. Protestuesit po kundërshtojnë një propozim francez i cili synon të ndihmojë një tejkalim të dallimeve mes Shkupit dhe Sofjes që kanë të bëjnë me gjuhën dhe historinë. Protesta e djeshme u përshkua me dhunë teksa protestuesit thyen xhamat dhe hodhën ngjyrë të kuqe në ndërtesën e qeverisë, kuvendit dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski ka dënuar sjelljen e dhunshme të protestuesve, duke thënë se çdo qytetar ka të drejtë të protestojë, por dhuna nuk mund të justifikohet. Protesta e djeshme ishte e katërta me radhë. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken do të bëjë thirrje vendeve të G20-s këtë javë që të ushtrojnë presion ndaj Rusisë për të mbështetur përpjekjet e Kombeve të Bashkuara për të rihapur rrugët detare të bllokuara nga konflikti në Ukrainë dhe të përsërisë paralajmërimet ndaj Kinës që të mos mbështesë përpjekjet e luftës së Moskës. Blinken sot shkon në Azi për një takim të ministrave të jashtëm të G20-s në Bali që mbahet më tetë korrik. Udhëtimi i tij do të përfshi takimin e tij të parë me homologun kinez Wang Yi që nga tetori, por nuk pritet takim me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov. Personi akuzuar për të shtënat më 4 korrik në afërsi të Chicagos është akuzuar për 7 vrasje, thanë zyrtarët amerikan. Robert Crimo, 21 vjeç, do të ndërshkohet për vrasje kundër komunitetit ton, tha prokurori Eric Reinhardt. Sulmi në Highland Park, ku pëmbaj një paratë për ditën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara, la të vdekur 7 persona dhe mbi 30 të plagosur. Reinhardt shtoi se 10 akuzat të tjera do të ngrehen para se të përfundoj hetimi për këtë ngjarje. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru të gjofshim.